dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Středeční dopoledne patří už 21 let dámské jízdě. Pořadu, který vysíláme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, a já mám tu čest být po celou dobu jeho průvodkyní. Od mikrofonu vás jako pokaždé zdraví Milka Nezvalová. Co nás dnes čeká, tak potkáme se s psychoonkologem Martinem Pospíchalem a zalistujeme knihou, kde on je spoluautorem a jmenuje se Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým. Dohromady se dalo několik psychologů a odpovídají na otázky, které mohou zajímat nejen člověka, který onemocní, ale především jeho rodinu. A také se dnes vydáme do Ameriky. Pomyslně, pochopitelně. Protože jsem si na festivalu Gastrofest povídala s Mírou Duškem, který odešel v roce 1968 do Ameriky a tam se mu podařilo, že vařil na banketech, kde byly dohromady tři prezidenti Spojených států amerických. Pochopitelně vařil na spoustu jiných místech. Ale tohle je taková malá příhoda. A on nám dnes představí velmi zajímavý koláč. Tak pak ho najdete i na našich webových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková umisťuje vždy to nejzajímavější z celého našeho vysílání. No a také se pozveme na několik akcí, můžete se těšit a také vám představím adventní kalendář Blanky Příhodové z Písku, která nám ho poslala i z obrázky a můžu vám říct, že bych docela ráda byla vnoučetem Blanky Příhodové, kdybych měla takový adventní kalendář. Takže tohle všechno nás dnes čeká v dámské jízdě. Pochopitelně zalistujeme i lunárním kalendářem krásné paní. No a teď už nás čeká Janek Ledecký a pak se společně pustíme do toho zajímavého koláče.
Na Gastrofestu na Českobudějovickém výstavišti jsem nemohla vynechat stánek Míry Duška, muže, který vařil třem americkým prezidentům, který se vrátil se svou nyní už ženou zpátky na jih Čech. A mě, Míro, přiznám se, zaujala ta křidelka, což je zajímavý americký pokrm a tady určitě spousta lidí ho ochutnalo, ale úplně nejvíc mě dostal tvůj koláč. Takže můžeš našim posluchačkám dámské jízdy říct recept?
Mirko, ten recept je tak jednoduchý, že si ho můžeš opravdu za 17 minut udělat. Vezmeš si půl litr kondenzovaného mlíka, ne to karamelové mlíko, ale to kondenzované jednoduché mlíko. Smícháš to s 6 vajíčkama a smícháš to s asi necelý čtvrt litr, což je hodně, limetkový šťávy. Zamíchá se to ve šlehači nebo v jakýmkoliv přístroji. Dá se to na povrch rozemletých sušenek typu Graham cracker nebo jakýkoliv sušenky prakticky můžeš použít, smíchaný s máslem, to ti dá takový ten krásný spodek sušenkovej a tu směs naleješ na to, dáš to do trouby na 140-150 stupňů, což je trošičku pomalu, a necháš to tam 17 minut. Ve prostředku se to ještě pořád musí trošku džiglovat, ještě tomu nesmí být
tuhý. Tak jako vrtět.
Přesně, musí se to vrtět trošičku. Vytáhneš to z toho, necháš to vychladnout, nejlepší je přes noc to nechat vychladnout a máš fantastický dezert. My jsme používali limetky ze zahrady, my máme limetky trošičku jinačí, ty jsou trošičku menší, ale jsou velmi, velmi chutný.
A co se stane, když česká žena se snaží vždycky experimentovat, kdybych použila citronovou šťávu? Je to rozdíl?
No to je zajímavá otázka. Já si myslím, že se to taky dá použít, protože ta šťáva, kyselost, té limetky a toho citronu je pravděpodobně podobná, tak nevidím žádný důvod. Ještě se zapomněl, ještě je dobrý nastrouhat trošičku ty limetkový kůry do toho a to tomu dá takovou tu výraznou chuť.
Tak já ti děkuji za to, že jsi nám v dámské jízdě objasnil tajemství skvělého amerického desertu a já doufám, že v nějaké kuchyni u našich posluchaček si teď najde skvělé místo, protože v podstatě stačí jen ty sušenky, potřebujeme skutečně málo ingrediencí. Ano, a jenom mi, Míro, ještě prozraď, ty jsi zmínil 6 vajec. Někdy v kuchařských knihách bývá napsáno 6 vajec a automaticky se myslí, oddělím žloutky a vmíchám bílek. Ušlehaný, jak je to tady?
Naopak, tadyhle to vajíčko je celý, protože my potřebujeme, aby to dostalo takovou tu kastrdovou konsistenci, aby to dostalo takový to jemný, mléčný, krémový vnitřek.
Výborně, já ti děkuji a už se těším, až si někde tenhle koláč ochutnáme. Mimochodem, můj muž měl narozeniny, návštěva přijde teprve teď, takže já rozhodně vyzkouším. Díky.
Rádo se stalo. Děkuju.
Pevně jinou dlaň.
Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým. Tak to je kniha, kterou já teď držím před sebou a v kolektivu psychologů, kteří ji dali dohromady, je i psychoonkolog Martin Pospíchal, který učí na Karlově univerzitě. Pane doktore, proč tahle knížka vůbec vznikla?
Vlastně ta knížka je jakási opora toho, že jsme 15 let vlastně trpělivě odpovídali pacientům a jejich blízkým na vlastně otázky v psychoonkologické poradně, která je jako zdarma k dispozici. A zjistili jsme, že ty témata, na které se ptají, se opakují. A přišlo nám užitečné vlastně dát dohromady knihu, která vlastně dává odpovědi. Takže je to vlastně znalost 11 vlastně psychoonkologů, kteří roky dělají vlastně svoji praxi, tak jsme dali do tady té knihy. Co je na ní unikátní, je to, že vlastně velká část knih o onkologických onemocněních je věnována pacientům. Tahle kniha je také vhodná pacienty, ale primárně jsme ji psali vlastně pro blízký onkologicky nemocných. To znamená, jsme si vědomi, že lidé, kteří jsou v blízkosti někoho, kdo je nemocný, tak vlastně to prožívají mnohdy velmi podobně a někdy jsou zmateni. Nevědí vlastně, proč se jich blízká osoba chová takovým a makovým způsobem. To znamená, v té knize najdou oporu, aby tomu rozuměli a taky věděli vlastně, co s tím dělat.
Když já se podívám dozadu na obsah, tak si přečtu názvy mnoha kapitol a třeba tady čtu onkologická onemocnění a deprese, agrese, úloha rodiny nebo komunikace pacienta a rodiny. To znamená, že je to jakýsi prvotní návod, jak postupovat, jestliže někdo v té rodině přijde s diagnózou rakovina.
Může to být bráno přesně tak, jak říkáte, ale vlastně ty kapitoly se dají brát jednotlivě. Řekněme, že je tam kapitola, když nám onemocní dítě, když přijde takováhle náročná životní situace, tak je tam celá kapitola věnovaná tady té oblasti, nebo kdy nám doktor řekne, rozhodněte se, zda chcete genetické vyšetření, tak je tam opět kapitola věnovaná této oblasti. To znamená, nemusí to lidé číst od začátku do konce, ale můžou si to vyhledat tak, jak je to vlastně trápí. Obecně v té knize se snažíme popsat 4 základní věci. Jednak co to znamená procházet si onkologickým onemocněním a co to člověkem může dělat, ať už s tím blízkým nebo s tím nemocným. Pak je tam hodně velká část věnovaná vztahu a komunikaci. Jak o té nemoci mluvit, jak přijmout vlastně tu diagnózu a jak o ní i mluvit. To znamená, může být vhodná i pro lékaře a sestry. Pak je tam část věnovaná faktickým věcem, co to znamená genetické vyšetření, co to znamená vlastně transplantace a věci s tím spojené. Je tam velká část věnovaná taky dětem. Když máme doma dítě a sami onemocníme, jak mu to říct, jak o tom mluvit, anebo naopak, když nám onemocní dítě. A úplně poslední část je věnovaná, když se ta léčba nevyvíjí tak, jak bychom chtěli, když lékaři nevědí, co dělat. To znamená, jak i s těmi posledními věcmi, jaké jsou vlastně možnosti tady v té oblasti. To znamená, snažili jsme se pokrýt stručnou formou prakticky všechno, na co se nás klienti za těch 15 let vlastně ptali.
Když to tak říkáte, tak si myslím, protože jsem si sama také prošla onkologickým onemocněním, že tahle kniha by měla být v ordinaci každého lékaře onkologa a v podstatě v momentě, kdy ten člověk odchází s tím zjištěním, tak by si měl zároveň odnášet i tuto knihu.
Myslím si, že její výhoda je, že jsme se ji snažili vlastně psát s oporou vlastně ve vědě a našich zkušenostech. Když člověk odchází z ordinace onkologického lékaře, tak má tendenci pak zasednout k internetu a začne hledat. A většinou na ně vyskakují ty negativní informace a ne vždy ten zdroj je vlastně jakoby správně napsaný. Takže ta kniha dodává jakýsi řád a vlastně je psaná z praxe a obsahuje taky moc hezkou kapitolu o zdrojích, kde co hledat. Protože lidé tu tendenci mít budou a ta kniha by tě obsáhla, tak asi neodpoví úplně na všechno, tak vlastně je tam i kapitola vlastně paní doktorky Novákové, která píše o tom, kde ty informace najít, že existuje portál České onkologické společnosti a tam se můžou lidé v konkrétních diagnózách dostávat hlouběji. Ale myslím si, že to přesně jak říkáte, že mnoho lékařů, byť nemám žádnou pravomoc jim doporučovat, co by měli nebo neměli číst, by si mohlo přečíst, aby věděli, jak to je z té psychologické stránky a stejně tak mnoho pacientů a jejich blízkých vlastně si můžou projít a nemusou jí číst od začátku do konce, ale můžou se podívat na věci, které nejvíc trápí.
Jakýsi návod k použití. Já také se dívám, jaké programy mám dát na sušičku až ve chvíli, kdy to potřebuji. Stejně tak na pračku, to znamená, že ji nemusím číst jako román, takovou knihu, která se jmenuje Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým. Ale spíš se do ní ponořit ve chvíli jako pro návod, jako na nějaký recept, když peču buchtu, kterou už jsem dlouho nedělala. Myslíte si, že je psychika v rodině důležitá nejen pro pacienta, dobrá psychická pohoda, ale i pro toho, kdo v té rodině s tím pacientem žije?
To, co víme z naší zkušenosti, protože za námi chodí jak nemocní lidé, tak jejich blízký, tak vidíme, že vlastně blízký onkologicky nemocného to mnohdy prožívá velmi podobně. O to víc vlastně nám připadá důležité vyzbrojit ho nějakými informacemi, aby věděl, že když jeho drahá polovička, třeba manžel, je naštvaný a nevrlý po tom, co mu třeba doktor řekl nepříjemnou zprávu, že byť je to aktuálně nepříjemné, nemusím si to třeba nechat líbit, tak na pozadí vědět, že to nepramení z jeho podstaty, že je to prostě nějaká reakce v té náročné životní situaci. Takže to sklidňuje některé hrany vlastně ve vztazích a také vlastně dává to větší porozumění tím blízkým, aby dokázali být lepší oporou a vlastně o opoře víme, že skutečně nějakým způsobem léčí a pomáhá v uzdravování. A také vlastně dává to větší porozumění tím blízkým, aby dokázali být lepší oporou a vlastně o opoře víme, že skutečně nějakým způsobem léčí a pomáhá v uzdravování.
Já se tím často opakuji, tímto citátem, ale mně se moc líbí ten citát té čínské medicíny, že každá nemoc začíná a končí mezi dvěma ušima, tedy v hlavě. Tak co byste radil? Já vím, že to je těžká otázka pro vás tuto chvíli, protože to nelze ze všeobecnit někomu, kdo právě vyšel z ordinace onkologa a dozvěděl se verdikt rakovina.
Je dobré vlastně, pokud je ta možnost, když už tam třeba jdeme, tak se třeba vzít si sebou někoho blízkého, obklopit se tím. Často ta první reakce bývá velmi vlastně taková šokující, nečekáme tu informaci, možná tušíme, ale stejně vlastně nás přemáhá. No a v tu chvíli vlastně lékař to oznámí mnohdy, a my už pak někdy neslyšíme, co říká dál. Už je to jenom takové to bzučení, protože jsme zahlceni tou informací. No a v takové chvíli dává smysl tam mít někoho blízkého, kdo třeba dál poslouchá vlastně ty faktické informace. A je taky tím, kdo nám podepře to rameno, když odtamtať vlastně odcházíme. Je dobré vlastně vědět, jestli mám okolo sebe lidi, o které se můžu opřít. Nemusí být ani špatný nápad vyhledat odbornou pomoc, byť lidé vlastně nad tím stále přemýšlí. Tak mnoho lidí mi řeklo, pane doktore, já jsem udělal chybu, že jsem za vámi nebo za vašimi kolegy nepřišel dříve a podobně. To znamená svěřit se, dostat ty emoce ze sebe ven, aby vlastně se nám žilo o něco lépe. A když už nikam nechtějí vyrazit, tak minimálně můžou využít třeba naší psychoonkologickou poradnu, která je zdarma na webu České onkologické společnosti. To znamená nebát se o tom mluvit, ulehčit si, nenést to břemeno třeba úplně sám.
Můj oblíbený citát, svěřená bolest, poloviční bolest, svěřená radost, dvojnásobná radost. Já když jsem před časem zjistila, že můj mamograf je v pořádku a moje onkologické markry jsou úplně na nejnižší hodnotě, co jsem kdy měla, tak jsem měla pocit, že musím telefonovat všem svým známým.
Je to docela vlastně časté, je to hezké, přesně jak říkáte, ale někdy nám vlastně stačí jenom ten pocit té opory, jo, že někdy máme tendenci se o tom bavit, o těch dobrých věcech nebo špatných a někdy vlastně třeba nemáme chuť. Chceme si to nějak zpracovat sami. Tak někdy nám i pomůže to vědomí, že někde ty blízký lidé jsou. Je to jako ze zbraní, když vlastně bydlíte na samotě a máte někde schovanou zbraň, tak vy nikdy nemusíte použít. Ale jenom ten pocit, že ji tam máte schovanou, vám dodává obrovský vlastně pocit opory, že si pro ně kdykoliv můžete šáhnout. A takhle je to i s blízkými lidmi. No a pak je dobré, když ty blízcí vědí, co mají dělat ve chvíli, kdy přijdete a chcete s nima otevřít vlastně ten hovor na téma nemoci. A v tom si myslím, že jim ta knížka může být užitečná.
Ano, kniha s názvem Rakovina v rodině, v otázkách a odpovědích blízkým, která je shrnutím 15-leté práce psychoonkologické poradny na webu
České onkologické společnosti, známým jako Linkos. A vlastně takovou duchovní matkou knihy je paní Libuše Kalvodová, která je zakladatelkou naší sekce, který patří velký dík, že vlastně tu knihu dala dohromady a nás všechny tak nějak v našich napjuntých vlastně harmonogramech popoháněla k tomu, aby jsme knihu vydali a napsali.
Říká psychoonkolog Martin Pospíchal, s kterým si povídám v Českých Budějovicích a doufám, že to není, pane doktore, naposledy.
Já moc děkuju za pozvání a za váš čas.
A v dámské jízdě je tady slíbený adventní kalendář. Skutečně netradiční, tak jak ho vytvořila paní Blanka Příhodová z Písku, která od nás dostane knihu z nakladatelství Euromedia, protože my těmito knihami listujeme často a vzhledem k tomu, že po zalistování u nás zůstávají, tak se stávají vašimi milými dárky. Takže k paní Blance kniha poputuje a vy můžete se také do naší soutěže, mini soutěže nebo ankety, chcete-li o netradiční adventní kalendáře zapojit, protože stačí, abyste nám napsali, jaký zajímavý adventní kalendář jste vytvořili. Adresa je známá, buď e-mailová damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370-01 a nezapomeňte připojit heslo Dámská jízda. Pište, abychom stihli ty vaše adventní kalendáře představit stejně jako ten paní Blanky Příhodové z Písku. Najdete na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, protože e-mail už má na stole i s fotografiemi webeditorka Andrea Poláková a vy pak budete mít tento netradiční adventní kalendář k dispozici. Jaký je? Paní Blanka píše, že vytvořila letos adventní kalendář pro vnoučata. Vytvořila, pozor, adventní hrnky. Jsou to klasické černé smaltované hrnky, které na podzim dosloužily jako výzdoba na zahradě. No a aby nezaháleli ve sklepě, budou použity ještě o adventu. Spodní a horní okraj těchto hrnků oblepila pruhem vánočního papíru v šíři asi 2 cm. Vybrala červený s různými druhy bílých vloček. Pod horní okraj uvázala bílou mašličku o šíři 1,5 cm. A do prostředního prázdného prostoru, tedy toho černého, bílým fixem napsala adventní hrnek. Adventní hrnek vyrobila, ale co s ním? Jako pokličku, kterou pochopitelně už nemá, použila vykrojené kolečko z tvrdého papíru. To polepila vločkami vystřiženými ze stejného papíru, který použila na polepení okraje. Použila lepidlo Herkules. No a abyste tu pokličku mohli nadzvednout, tak ona použila dvě malé borovicové šištičky. Ještě je ozdobila zelenými větvičkami a dvěma kusy červených korálků. Ostatně uvidíte na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Lepila to ovšem tavnou pistolí. Pokud ji nemáte, zkuste použít, třeba Herkules to udrží. No a obsah hrnku tvoří malé krabičky s překvapením, ořechy a zbytek budou perníčky. Celkem asi 30 kusů. Ano, to je důležité, aby bylo to adventní odpočítávání. Krabičky jsou na soboty, neděle a Štědrý den. Při odebírání neočíslovaných dobrot si budou muset rozmyslet, zda z hrnku budou odebírat pravidelně děti pouze jednu dobrotu, nebo některý den neotevřou pokličku vůbec, nebo si naopak vezmou více. Při častém otevírání by se mohlo stát, že by v polovině adventu zbyly pouze krabičky na soboty, neděle a Štědrý den, píše paní Blanka. Sama jsem zvědavá na výsledek hospodaření mých vnoučat. Milá paní Blanko, děkujeme za skvělý nápad, protože možná některá z vás, milé přítelkyně a posluchačky Dámské jízdy, právě teď přemýšlí, jak by netradičně udělala adventní kalendář. Ono je velmi jednoduché dojít do obchodu a koupit ten čokoládový. Ale na druhou stranu, ten, který věnujete svým vnoučatům nebo dětem a nějakým způsobem se na něm podílíte a zohledníte i jejich záliby, tak věřte, že ten si budou pamatovat velmi dlouho. Moje dcery si dodnes pamatujou, a to jim je 44 a 43, jak jsem jim na jakýsi filcový stromeček, na který jsem přišila malá kolečka, na něž se zavěšovaly záclony, a na ty jsem přivázala krabičky od syrek zabalené. A v těch krabičkách byly nejrůznější věci. Třeba tehdy žvíkačka Pedro, nebo koruna, za kterou si něco mohli koupit. Zkrátka, dobře věděli, že jsem jim věnovala i něco víc než adventní kalendář, a to část sebe samé a svůj čas. A věřte, že možná teď vaše vnoučata ofrní nos, že to není ten pravý čokoládový adventní kalendář, ale jednou si na něj zavzpomínají. Tak to byla Iveta Bartošová, jejíž hlas jste určitě ještě z éteru nezapomněli. Mám tady pro vás i jednu pozvánku, kterou jsem slíbila. Monika Brídová bude křtít svou kuchařku vegan recepty hravě a zdravě, a to už ve čtvrtek, tento čtvrtek, v 18 hodin v Českých Budějovicích v restauraci Leonardo Food od 11 hodin. A k motrou bude skvělá jihočeská písnička Pavlína Jíšová. Monika Brídová vás srdečně zve, a já jen mohu prozradit, že Monika Brídová bude křtít svou kuchařku i na naší rozhlasové Saxáně, která se uskuteční 11. prosince od 17 hodin v Českých Budějovicích. Ale o ní více až příště. A co ještě nás čeká, tak se můžete vydat třeba příští týden v úterý do klubu R51+, rovněž v Českých Budějovicích, a tam je to od 17 hodin 30 minut, je to v Rígrově 51. A třeba v rámci večera se můžete potkat s Martinou Pohorskou, která je předsedkyní spolku Kočky České Budějovice. A ta už úspěšně pomáhá 10 let opuštěným a týraným kočkám. V podstatě ona je předává dobrovolníkům, kteří se o ně starají do té doby, než kočička poputuje do svého skutečného domova. Také se bude zpívat, bude tam pěvecký kvintet Auna. Teď nevím, zda jsem to správně vyslovila. Doufám, že to nepřipomínalo vlčí vytí. Já uvidím, jak si zaspíváme vánoční písně. Ale hlavně naším hostem bude velmi zajímavá osobnost. A je to ředitel divize jaderné energetiky ČEZu, inženýr Bohdan Zronek, který byl také ředitelem Temelína a z pozice operátora se takto postupně vypracoval. Bude mluvit o svých snech, o tom, co dokázal, co chce ještě dokázat. Zkrátka, přijďte se potkat do Rígrovy 51 od 17 hodin 30 minut příští úterý 3. prosince se zajímavou jihočeskou osobností. Ostatně možná nevíte, že když byly jihočeské matky, tak on byl spoluzakladatelem sdružení Jihočeští taťkové a objížděl s programem pro školy, nejen školy české, ale i rakouské a německé. Je to velmi zajímavý, charismatický muž, takže uvidíme, jak se v uvozovkách popere s tím, co nám všechno představí a jaké otázky na něj tam zazní. Rozhodně to bude zajímavé potkání. No a co nás ještě čeká dál v tuto chvíli? Už jenom zalistování lunárním kalendářem. Vybrala jsem středu a čtvrtek, to jsou dny ve znamení Střelce. A ten ovlivňuje stehna, boky, křížovou kost a pohyblivost. A co nám radí? Měli bychom se otužovat nejlépe hned po ránu, kdy je tělo stejnoměrně prohřáté. Když si nedáte sprchu studenou, tak byste se měli alespoň otřít žínkou namočenou ve studené vodě. No a když jste zdraví, tak vyzkoušejte saunu, ta skutečně k otužování pomáhá. A svalům, které potřebujeme, zajišťuje energii strava s vysokým obsahem sacharidu. To jsou brambory, rýže, fazole, vláknina, nízkotučné bílkoviny, tedy sojové výrobky a bílé maso. No a obnovovat tkáně a udržovat pevnost vaziva a šlach pomáhá vitamin C, citrusy, ananas, kiwi, bobulové ovoce. Tak to jsou typy lunárního kalendáře. Krásné paní, já jen připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda, web editorka Andrea Poláková, vše nejzajímavější. A rozhodně se těším na potkání už příští středu, opět ve stejném čase, krátce po 9:00 dopolední. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová.